Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. إخوة sekalian, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, والذي نفس محمد بيده إنه لا يأتي عليكم زمان لا تروني ولا أن يراني أحب إليها من أن يكون له مثل المال وأهله عنده. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh akan datang kepada kalian satu hari kalian tidak bisa melihat aku lagi. Dan dalam hadis ini disebutkan tentang beberapa ciri-ciri hari kiamat. Lalu beliau mengatakan, nanti akan ada hari. Sebagian ulama mengatakan yang diajak bicara dalam hadis ini para sahabat, artinya kalian tidak melihat aku dan kalian akan merindukan aku. Atau yang dimaksudkan adalah maksudnya para tabi'in dan setelahnya, mereka akan merindukan melihat aku dan itu akan mereka lebih sukai daripada mereka memiliki harta atau kumpul dengan keluarganya. Disebutkan di dalam syarahnya, ini disebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim, maka Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengomentari, maksudu hadal hadith hathuhum ala huduri majlisihil karim. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kepada mereka motivasi agar hadir dan sering mulazamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, wa musyahadatihi hadaran wa safara, mestinya mereka bisa memanfaatkan kebersamaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tinggal di Madinah atau safar bersama. Wa ikhbaruhum annahum sayandamuna ala ma farratu min az-ziyadati fi musyahadatihi wa mulazamatihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan, kalian akan nyesal ketika kalian tidak mulazamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Nawawi memberikan contoh, di antaranya perkataan Umar radhiyallahu anhu, al-hani anhu safqu bil aswaq. Kita dulu terlalu sibuk dengan bisnis sampai banyak hadis yang kita tidak dengarkan. Perkataan Umar ini disampaikan ketika beliau pernah mendengar Abu Musa radhiyallahu anhu menyampaikan hadis al-istidzanu thalatha fa in adzina atau fa in udhina laka wa illa farji'. Istidzan itu 3 kali. Orang mau berkunjung ke rumah, minta pamit 3 kali. Kalau diizinkan silahkan masuk, kalau tidak maka pulang. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada para sahabat, la ta'tiyanna bi bayyinatin aw la af'alanna bika kadza wa kadza. Kamu menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam harus bawa bukti. Kamu harus tunjukkan satu orang saksi yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis itu. Sampai Abu Musa ketakutan. Dalam Sahih Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kami sedang berada di majlisil Ansar, lalu Abu Musa atana ka'annahu madz'ur. Beliau datang seperti orang ketakutan. Lalu ketika kami tanya, dia mengatakan, Umar radhiyallahu anhu ngancam ana akan dihukum saya kalau tidak bisa membawa saksi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis al-istidzanu thalatha. Maka kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, wallahi la yashhadu ma'aka illa asgharul qaum. Kata Ubay, tidak perlu ada saksi, kalau memang ada saksi cukup anak kecil saja. Karena hadis ini orang banyak tahu,
Kenapa harus pakai saksi? Ini nyebar di kalangan Ansar. Kenapa harus pakai saksi? Sudah, kalau ada yang saksi, anak kecil aja. Abu Sa'id disuruh untuk menjadi saksi dan beliau bersaksi depan Umar radhiyallahu anhu. Kata Umar, "Ana terlalu sibuk bisnis sampai hadis kayak gini tidak ngerti." Dan ini juga disampaikan ketika Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau banyak meriwayatkan hadis padahal Abu Hurairah cuma 4 tahun menjadi sahabat. Dia masuk Islamnya belakangan. Datang ke Madinah setelah kejadian Khaybar. Lalu beliau meriwayatkan hadis sampai 5000 lebih riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat para sahabat senior mereka meriwayatkannya lebih sedikit dari 1000. Bukan Abu Hurairah saja, bahkan lebih sedikit dari 1000. Sebagian sahabat hanya meriwayatkan satu hadis. Akan tetapi ini penyesalan Umar radhiyallahu an ketika beliau mengatakan, "Saya terlalu sibuk dengan bisnis sampai hadis ini enggak ngerti saya." Baik, ini Imam Nawawi menyampaikan, beliau wafat tahun 676 Hijriah. Dikomentari seorang ulama yang hidup di abad ke-8. Al-Iraqi rahimahullah, wafat di tahun 806. Beliau mengatakan, "Waqad wajadna dzalika fi haqqi anfusina wa muallimina." Jangankan para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami merasa betul-betul sedih sekali kehilangan guru-guru kami. Waqad nadamna ashaddan nadam, kita sudah sedih dan menyesal sekali. Idh qassarna, kita betul-betul kurang banget ketika mulazamah dengan guru-guru kami. Ila wafatihim, sampai mereka wafat. Waqad tabayyalana su'ur ra'yi fi dhannina anna al-qadra alladhi hassalna anhu shay'un kafin. Kami salah ternyata. Setelah kami melihat kenyataan guru kami wafat, baru kami sadar. Selama ini kita nyangka kita sudah tulis dari guru kami itu sudah cukup. Ternyata harusnya kita lebih lama lagi untuk bermulazamah. Bagaimana dengan Sayyidus Sadat, kata beliau? Bagaimana penyesalan para sahabat? Dan dulu di Jami'ah Islamiyah, ketika sebagian asatidah senior sempat belajar dari para ulama abad ini, Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, lalu sebagian orang bisa memanfaatkan itu, sebagian tidak. Saya pernah mendengar ada orang mengatakan, "Yang tanda tangan di ijazah saya Syekh bin Baz." Tapi apakah hadir waktu itu di majlis beliau? Sehingga kita barangkali akan menyaksikan kenapa penampilan murid Syekh bin Baz tidak kayak Syekh bin Baz. Memang susah seorang akan mengikuti gurunya, akan tetapi setidaknya nasihat-nasihat guru kelihatan terpancar pada murid-muridnya. Minimal dalam hal prinsip. Akan tetapi ikhwah sekalian, orang yang betul-betul bisa memanfaatkan waktu, bisa memanfaatkan ilmu, dan hukum asalnya belajar itu talaqqi. Hukum asalnya belajar itu ngambil dari ahlinya. Kalau ada orang bisa sabar, tulul mulazamah, lama dalam menuntut ilmu, menimba kepada ahlinya, ini merupakan kesabaran yang ekstra, hebat ini. Kalau ada orang mungkin coba-coba, atau mungkin cepat bosan. Dulu pernah kita sampaikan perkataan Syafi'i rahimahullah, "Yatlubu hadzal ilma man talabahu bitamallul waghinan nafsi fayuflih." Tidak bakal ada orang sukses belajar gampang bosan, apalagi merasa tidak butuh dengan ilmunya. Dia dari awal belajar merasa tidak butuh, bagaimana dia akan menguasai ilmu agama itu? Tapi orang yang sukses, orang yang belajar dengan al-faqr, dengan sederhana sekali, dan dia dengan khidmatul ilm, dengan siap untuk melayani ilmu ini, maka dia yang akan sukses. Semoga kita termasuk orang yang sukses dalam belajar. Ikhwah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab seorang penuntut ilmu di depan gurunya, berhadapan dengan kawannya, ketika berbicara dengan atau berinteraksi dengan kitabnya, bahkan dengan majelisnya. Kita kemarin sudah pelajari ada sekitar 5 adab. Kita akan masuk ke pembahasan poin 6. Tapi sebelumnya kita pernah membahas bahwa seorang talibul ilm perlu memprioritaskan Al-Quran dulu ketika akan belajar. Maka yang didahulukan adalah Al-Quran dihafalkan, dipahami, diamalkan. Lalu kita juga pernah belajar bahwa orang yang baru pemula tidak pantas banget dia segera menyibukkan diri dengan khilaf di antara ahlul ilm. Ini membuat dia tidak bisa paham ilmu. Dari awal sudah sibuk dengan perbedaan pendapat. Yang ketiga, kita dulu pernah sampaikan bahwa hendaklah seseorang berusaha fokus untuk menguasai ilmu hadis. Usahakan untuk menguasai ilmu hadis. Segala permasalahan dan juga pemahamannya agar orang bisa menguasai cabang-cabang setelahnya. Ini yang nyampaikan Ibnu Jamaah. Kemudian berikutnya kita pernah mempelajari bahwa orang kalau sudah pernah menguasai beberapa ilmu dasar, barulah dia bisa membaca buku-buku mutawwalat. Buku-buku yang memang luas dan dibahas oleh para ulama detail. Baik, kini kita akan mempelajari beberapa adab ketika belajar di majlis dengan para ulama. Kira-kira bagaimana yang harus kita lakukan strateginya? As-sadis, adab yang keenam. An yalzama halqata syaikhihi fit tadrisi wal iqra. Hendaklah seseorang atau maksudnya murid, dia berusaha untuk selalu menghadiri majlis syekhnya, baik dalam penyampaian pelajaran ataupun iqra. Iqra itu artinya guru terkadang, dan dulu bahkan hampir semua majlisnya para ulama itu iqra. Jadi masing-masing murid membawa buku dan bukunya dibaca ke syekh. Maka ini belum waktu yang lama. Kita sering mendengar masyayikh kami ketika mereka mengatakan, saya belajar mulazamah ke Syekh Utsaimin, saya belajar ke Syekh Abdullah Al-Anqari, saya belajar ke Syekh bin Das, Syekh bin Bas, Syekh Muhammad bin Ibrahim. Mereka cerita, qara'tu alaihi kitab kada, qara'tu alaihi kitab kada. Ana sudah menghatamkan kitab ini kepada Syekh itu. Ana sudah menghatamkan kitab ini. Artinya, mereka ketika belajar kepada seorang guru, memang buku itu dibawa, dibaca. Dan memang majlis ada dua. Disampaikan di sini, majlis itu ada yang penyampaian umum, ada yang membaca. Dan bisa jadi dalam satu majlis ada lima murid bawa bukunya beda-beda. Itu mungkin sekali. Ya, ada yang membaca tafsir, ada yang akidah, ada yang bahasa. Wajar. Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau termasuk orang yang menjemak. Ya, jemak artinya mengumpulkan syarah-syarah semuanya. Beliau di kajiannya ada tafsirnya, ada hadisnya, ada usul fikihnya, ada sirahnya, ada apanya, dan syarah-syarah lengkap beliau punya itu. Ya, beliau punya syarah-syarahnya itu. Beliau warisi dari gurunya, Syekh Muhammad Nasir Sa'di rahimahullah. Yang beliau pernah cerita, ana pernah mulazamah ke guru ana dari orang banyak sampai mengerucut sedikit-sedikit sampai ana benar sendirian dengan Syekh ana ini. Sampai akhirnya beliau mengatakan ana selesaikan. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan setelah itu, sampai akhirnya banyak murid yang mulazamah kepada beliau, sampai mulazamahnya besar, sampai pertama pengajian di maktabah atau perpustakaan, tidak cukup di masjid tidak cukup, sampai akhirnya dibesarkan. Allah kasih barokah dalam ilmu itu, setelah beliau mulazamah kepada gurunya Syekh Nasir Sa'di sendirian. Maka dulu nasihat para ulama, jangan mengentengkan ketika seorang punya murid satu orang. Siapa tahu satu orang ini menjadi manfaat besar. Dan bisa jadi yang banyak, mudah-mudahan lebih besar lagi. Ya, harapannya, harapannya begitu. Baik. Kemudian dikatakan di sini, bal wa jami'a majalisihi idza amkan. Mestinya kalau dia bisa, dia berusaha untuk menghadiri semua majlis gurunya. Ini diceritakan oleh Syekh Abdul Aziz Sadhan rahimah hafizahullah. Beliau menyebutkan ada seorang ahli bahasa atau ahli fikih dalam madhab Hanafi. Beliau mengatakan, ana datang ke majlis guru ana di hari Jumat, enggak ada dars, enggak ada pengajian, tapi ana tidak ingin membuat kebiasaan ana terganggu dengan libur. Kalau ana hari Jumat tidak ke sana, ana khawatir besoknya pas ada pengajian ana tidak ke sana. Ana ingin membiasakan diri ana mesti ke sana sudah. Sampai hari Jumat beliau tahu itu libur, tetap ke sana. Ini disiplinnya para ulama sampai seperti itu. Baik, kemudian dikatakan, فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا خَيْرًا وَتَحْصِيلًا وَأَدَبًا وَتَفْضِيلًا. Orang yang berusaha menghadiri majlis gurunya dengan berbagai ilmu yang berbeda-beda akan menghasilkan kebaikan, ilmu, adab dan keutamaan-keutamaan. Kama qala Aliun radhiyallahu anhu fi hadithihi al-mutaqaddim, sebagaimana nasihat Ali radhiyallahu anhu yang pernah disebutkan sebelumnya. Kita sudah bahas dulu, Ali radhiyallahu anhu ini disampaikan dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, wala yashba' min tuli suhbatihi, tidak pantas seorang murid cepat bosan untuk bermulazamah kepada gurunya. Fa inna ma huwa kan nakhlah tantadhiru mata yasqutu 'alayka minha syai'. Guru itu seperti pohon kurma. Kamu tungguin kapan ada kurma yang jatuh. Enggak mesti. Enggak mesti pagi, enggak mesti siang, tahu-tahu ada yang jatuh begini. Tapi kalau kamu pengin betul-betul menunggu kurma jatuh, berarti nunggunya perlu lebih lama. Artinya guru seperti itu. Kita tidak ngerti ilmu mana yang sangat bermanfaat, maka kita mulazamah yang lama. Nah, ini membutuhkan kesabaran ekstra. Betul, kesabaran ekstra. Ana sering sampaikan di murid-murid dan majlis. Kalau sudah ada pengajian, yang berat itu pemateri atau pendengar. Ya. Berbicara, banyak orang yang belajar. Tetapi mendengar, jarang orang persiapan dan latihan. Disangka bahwa mendengar itu tanpa perlu latihan. Ya, ta'allam husnal istima' kama ta'allamta husnal kalam. Itu sampai ada ungkapan orang Arab mengatakan, belajarlah kamu bagaimana cara mendengarkan yang baik, sebagaimana orang berbicara, bagaimana berbicara yang baik. Sampai ada kursusnya, undang mentor, segala macam. Tapi jarang ada orang perhatian, gimana menjadi pendengar yang baik. Ya, pendengar itu artinya mendengarkan yang manfaat. Kalau cuma diem dengar sambil khusyuk, gampang, gak usah tanya, itu profesional semua. Ya, tapi masalahnya orang mendengar sampai yang didengarkan manfaat. Baik. Wa yajtahidu ala muwadhabati khidmatihi wal musara'ati ilaiha. Hendaklah seorang talib berusaha untuk memberikan bantuan kepada gurunya dan bersegera. Menjadi orang pertama dalam menjadi pembantu syekh. Dan ini disampaikan Ibnu Jamaah. Beliau wafat tahun 733. Kita ketika menyaksikan seolah-olah ada murid bantu gurunya itu kayak apa? Kok kayak pembantu? Kerdil banget. Tentu yang dimaksudkan bukan berarti seorang murid sampai menghinakan diri di depan gurunya. Sampai kalau kita lihat sebagian orang lesot itu enggak sopan. Mestinya ini Syekh Shalih Utsaimin sampai mengatakan, fa inna kummalal ilm, orang yang ilmunya sempurna, la yardawna minan nasi li anfusihim, orang yang ilmunya banyak justru tidak rela ada orang-orang memperlakukan mereka seperti itu. Orang kalau berilmu dia tidak pengin orang lain menghormati dia berlebih-lebihan. Tetapi justru yang kayak begitu dari orang-orang yang ilmunya sedikit. Dan kita pernah pelajari, ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau sampai memukul sebagian sahabat yang ketika jalan diikuti oleh murid-muridnya. Umar bin Khattab datang kemudian dipukul guru itu untuk memberikan pelajaran kepada semua bahwa seorang yang sampai diikuti pengikutnya jalan dikawal segala macam itu bukan pejabat yang khawatir akan keselamatannya, bukan, guru diikuti muridnya banyak banget begini. Innahu madhallatun littabi' wa fitnatun lilmatbu'. Yang seperti ini bisa menjadi ujian yang diikuti dan menjadi kehinaan yang mengikuti, yang buntuti. Ana pernah dan sering ceritakan, masyayikh itu ketika mereka berjalan, mereka tidak ingin dikawal diikuti muridnya. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau ketika jalan ada muridnya mau datang, "Hah, mau tanya apa?" Kalau sudah tanya selesai, Syekh pengen jalan sendirian. Itu diceritakan juga oleh murid-muridnya. Beliau tidak suka. Kalau jalan diikuti muridnya rame-rame, tidak suka beliau. Syekh Hudzaifi, hafizahullah, ana pernah melihat beliau ngisi pengajian. Setelah itu ada pengawalnya memang. Pengawal keamanan karena beliau imam Masjid Nabawi. Tapi beliau ambil sandalnya, bukunya dibawa, jalan cepat saja ditinggalkan itu pengawalnya. Ana lihat itu. Kalau ada orang yang mau nyalamin, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi sudah jalan cepat beliau. Artinya kita melihat ulama sendiri tidak pingin dihormati sampai dicium-cium kakinya, dipoles-poles badannya, tidak pernah seperti itu. Akan tapi murid pun ketika akan menghormati mereka, membawakan sandalnya, ini bukan kehinaan. Diambilkan bukunya, dibawakan, tidak masalah. Kalau memang seandainya guru itu ridha, enggak ada masalah. Dulu sebagian sahabat, mereka sampai membawakan sandal Nabi SAW, mengambilkan airnya, bahkan kalau butuh apa, mengawalkan. Nabi SAW buang hajat, dikawal di luar. Nah, ini tidak masalah sebenarnya, selama tidak membuat dia terhina. Tidak masalah. Fa inna dzalika yuksibuhu syarafan wa tabjila, karena justru ketika seseorang berusaha memberikan penghormatan kepada guru, dia akan terhormat juga. Wala yaqtasiru fil halqati ala sama'i darsihi faqat idza amkanahu, dan sebisanya seseorang tidak hanya cukup mendengarkan pelajaran dia saja. Maksudnya bagaimana? Tadi ana ceritakan, dulu para ulama sebagian mereka ketika belajar, yang membaca tidak hanya satu orang dan satu materi. Bisa jadi dalam satu majelis ada 5 orang kitabnya berbeda-beda. Kalau seandainya dia sudah menyelesaikan buku yang dibaca di depan syekh, maka kalau dia pergi pun sah, karena dia sudah selesai. Seperti orang setor hafalan, selesai sudah pergi. Ini juga sama, seandainya dia ingin menyetorkan bacaannya, maka setelah selesai aman sebenarnya. Tetapi kata Ibnu Jama'ah rahimahullah, kalau dia bisa untuk tetap duduk mendengarkan lainnya membaca, dia akan tambah faedah. Ya, dan subhanallah, antum pernah dengar penulis kitab Umdatul Ahkam, Abdul Ghani Al-Maqdisi, wafat tahun 600 Hijriah. Beliau ini ternyata sepupuan dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya, yang menulis kitab Al-Mughni dalam mazhab Hambali. Ini sepupuan. Ketika mereka belajar, belajar bareng. Karena memang muyul atau kecenderungan dari Abdul Ghani Al-Maqdisi ilmu hadis, Ibnu Qudamah lebih suka ilmu fikih. Ketika mereka belajar, mereka belajar bareng. Mereka belajar bareng. Dan sering kali Abdul Ghani hadir di majelisnya Ibnu Qudamah, maksudnya di guru-gurunya, untuk mengambil ilmu fikih juga. Dan Ibnu Qudamah sering sekali hadir di majelis hadisnya Abdul Ghani Al-Maqdisi biar dengar dari guru-gurunya. Orang di zaman sekarang kalau bisa kayak begitu, masya Allah, luar biasa. Ya, luar biasa. Dulu di jami'ah ada beberapa mahasiswa, mereka sampai lintas kuliah. Mereka tahu nanti jam sekian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad akan ngajar di kelas. Maka mereka ketika ada kelas kosong, langsung mereka betul-betul melihat jadwalnya, pindah ke kelas itu pengen mendengar. Terus sampai kawan-kawan cerita, ini di kuliah syariah. Di kuliah syariah yang hadir dari mahasiswa fakultas hadis banyak banget. Sampai penuh kelas itu. Karena mereka tahu, kalau seandainya bisa seperti itu, luar biasa. Bahkan di antara nasihat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ini nasihatnya berat untuk orang yang mampu aja. Beliau mengatakan, kalau ada di antara kita yang punya kecenderungan pengen belajar hadis, jangan masuk hadis. Masuknya ke jurusan fikih saja. Karena dia pasti akan belajar hadis karena sudah tertarik. Nah, belajar fikih yang dia tidak tertarik itu akan terpaksa belajar sambil dia suka belajar hadis, dia akhirnya mempelajari dua-duanya. Itu kan untuk yang mampu, ya. Kalau enggak mampu nanti gagal dua-duanya. Ya, karena fikih yang sudah menjadi kewajiban, dia tidak suka mempelajari hadis, dia tidak sempat. Ya. Tapi ala kulli hal, kita lihat memang berbeda. Ya, semangat orang sekarang dengan orang dulu. Baik, dikatakan dalam perkataan Ibnu Jama'ah, فَإِنَّ ذَلِكَ عَلَامَةُ قُصُورِ الْهِمَّةِ وَعَدَمِ الْفَلَاحِ وَبُطْءِ التَّنَبُّهِ. Orang yang hanya mencukupkan dengan buku yang dibacanya di depan syekh. Ana mau baca buku tafsir aja. Setelah selesai dari bacaan ana, sudah ana pergi. Sudah selesai hajah ana gitu. Kalau seandainya dia diam, dia akan mendengarkan bacaan-bacaan yang lain. Tetapi kata Ibnu Jama'ah rahimahullah, orang yang cepat-cepat pergi ini menunjukkan bahwa memang tekadnya lembek. Tidak punya niat yang kuat sekali sehingga dia tidak mendapatkan faedah yang banyak. Bal ya'tani bisairid durusil masyruhati dhabtan wa ta'liqan wa naqlan in ihtamala dhihnuhu dhalik. Mestinya dia memperhatikan semua pelajaran yang disyarah atau dijelaskan oleh gurunya. Dan dia juga mencatat, menulis, dan juga memperhatikan. Tapi memang Ibnu Jamaah mengatakan, inihtamala dhihnuhu dhalik, kalau seandainya memang akalnya mampu. Sebagian orang kalau tidak mampu tambah bingung. Hadir di sini, hadir di situ, kok susah ya. Akhirnya anak kayaknya enggak pantas belajar. Bukan, karena memang kita enggak mampu. Kalau tidak mampu ya sudah, kita ambil semampunya. Ini kalau seandainya mampu. Baik, wa yushariku ashabaha hatta ka'anna kull darsin minha lahu. Ini yang ideal. Dia berusaha untuk mengikuti semua murid gurunya. Semua murid gurunya yang hadir, mau membaca apa saja, dia ikuti. Seolah-olah semua buku yang dibaca murid-murid itu adalah pelajaran dia. Ini karena kita enggak kebayang ya. Kita enggak kebayang gimana cara belajarnya para ulama dulu. Dan memang anak sering melihat, tapi anak memang belum pernah mempraktekkan kayak begini. Anak paling hadir dengerin orang baca, itu pernah gitu. Tapi kalau membaca sendiri di syekh, anak enggak pernah. Ya. Jadi memang ada beberapa kawan anak, mereka datang ke dosen-dosen yang hebat di ilmu hadis itu, kemudian mereka minta, syekh, anak boleh enggak membaca di depan antum? Baca kitab ini, baca kitab ini. Dan anak pernah sampai ada mahasiswa Arab, dia datang nanya ke anak, syekh ini mana? Yang ditanyakan cucunya Syekh Abdul Muhsin, keponakannya Syekh Abdul Razak. Kebetulan beliau satu markas dengan anak waktu musim haji. Oh ya, ada di sana. Oh ya, jazakumullah khair, anak membaca kitab ini. Dan memang kebiasaan itu bagus. Dia membaca, kemudian nanti gurunya akan memberi komentar. Kalau memang ada penjelasan, dikomentari. Jadi kita belajar itu kelihatan ada pegangan. Orang kalau tidak ada pegangan, susah dia akan menguasai. Jadi masuk telinga kanan, tidak sempat keluar kiri, sudah balik lagi, sudah begitu. Baik, dikatakan, wala amri innal amra lakadhalika lilharis. Kata Ibnu Jamaah, mestinya memang seperti itu. Orang semangat itu kayak begitu. Dia tidak ridha belajar hanya satu materi saja. Fa in ajaza an dhabti jami'iha i'tana bil ahammi fal ahammi minha. Kalau memang dia tidak bisa menguasai semuanya, baru minimal dia perhatikan skala prioritas, dipilih yang paling penting menurut kebutuhan dia. Wa yambaghi an yatadhakara muwadhibu majlisis syaikh ma waqa'a fihi minal fawaid wad dawabit wal qawaid wa ghairi dhalik. Hendaklah orang yang baru saja belajar pada seorang guru, kemudian banyak catatan pelajarannya, dia akan bermudzakarah, diulang bersama, diulang dengan kawannya. Artinya mudzakarah itu seorang murojaah barengan. Tadi catatanmu apa? Catatanku ini. Tadi aku sampaikan, kamu yang sampaikan. Dan itu ternyata bisa menguatkan hafalan dan merupakan tambahan kalau ada yang terlewat. Orang ketika nulis itu kadang-kadang, tadi apa ya? Ah, lewat. Tapi ternyata kawan ada yang nulis itu, tidak nulis yang kita tulis. Maka mudzakarah manfaat sekali. Kalaupun ada orang nulis tidak terlewat, tetapi dia mungkin tidak bisa menguasai seperti kalau dia dengar dari orang lain. Ana pernah ceritakan kepada antum, bahwa ada seorang masyayikh kami, Syekh Haitham Sarhan, hafizahullah, ketika beliau memiliki pengajian, beliau akan tugaskan murid-muridnya untuk nutup buku. Dibikin halaqah-halaqah, kemudian semua murid itu diminta untuk menyebutkan semua yang dipelajari dalam kajian tadi. Tidak boleh buka buku dulu. Masing-masing akan menyebutkan, tadi Syekh menyebutkan ini, dalilnya ini, poinnya ada berapa, dan apa saja. Sudah disebutkan. Setelah selesai, baru mereka lihat buku. Oh, yang terlewat ini. Dan itu menjadi salah satu metode yang dipakai oleh para ulama, namanya mudzakarah. Dan itu adalah cara untuk semakin memantapkan hafalan dan maklumat. Bahkan itu merupakan rukun belajar. Dikatakan, wa an yu'idu kalam asy-syaikh fima bainahum. Hendaklah mereka mengulang kembali apa yang disampaikan guru mereka di antara mereka. Di antara mereka, tadi guru ngomong apa? Ada faedah atau pelajaran apa, diulang bersama. Dan sekarang hampir jarang kan? Hampir jarang semua orang yang mau seperti itu. Habis pengajian, buyar-buyar sudah. Pulang-pulang sudah. Kalau sampai habis pengajian terus, nanti pas pulang, coba tadi apa pelajarannya. Apalagi sampai di rumah diceritakan ke istrinya. Dulu Umar bin Khattab yang pernah kayak begitu. Bukan diceritakan ke istrinya, diceritakan kepada kawannya dalam Sahih Bukhari itu. Umar bin Khattab mengatakan, "Kunna natanawabun nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anzilu yauman wa yanzilu yauma." Aku gantian dengan orang Ansar, kita sama-sama menggembala unta sehingga untuk hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam piket satu hari satu hari. Aku berangkat sehari, dia berangkat sehari. Fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalika al-yawmi min al-wahyi wa ghairi fa idza nazala fa'ala mithla dzalik. Kalau aku yang pergi tak ingat-ingat pelajarannya apa aja, nanti ketika aku pulang tak ceritakan ke dia. Kalau dia yang pergi untuk hadir, maka dia akan menceritakan kepada aku setelah pulang. Ini berarti belajarnya ini beneran karena dia punya PR. Nanti yang dipelajari itu disampaikan ke kawannya. Tadi dengar apa? Afwan, anak tadi ngantuk misalkan. Ini mau menjelaskan ke orang di belakang gimana caranya. Ya. Maka orang yang hadir pun ternyata berbeda. Kalau hafal, kemudian dia sampaikan ke orang di belakangnya apa adanya, bisa jadi yang mendengar lebih paham dari yang menyampaikan. Itu kan ada dalam hadis. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min wa rubba hamil fiqhin laisa bifaqih. Betapa banyak orang yang menyampaikan ilmu, dia tidak paham ilmu yang disampaikan. Dan dia sampaikan kepada orang yang lebih pandai. Tapi setidaknya dia hafal. Dan dia bisa menyampaikan apa adanya. Sehingga manfaat itu tersampaikan. Kalau tidak paham dan tidak hafal, buyar ilmunya. Ya, maka memang ilmu itu harus, kalau tidak dihafalkan, dipahami, dicatat. Gitu. Tapi memang pelajaran dan pengajian itu kalau tidak ada ujiannya, santai. Ya. Baik, dikatakan, وينبغي المذاكرة في ذلك عند القيام من مجلسه قبل تفرق أذهانهم وتشتت خواطرهم وشذوذ بعض ما سمعوه من أفهامهم ثم يتذاكرونه في بعض الأوقات. Hendaklah mudzakarah atau mengingat itu langsung setelah mereka berdiri dan bubar dari pengajian syekhnya, langsung mereka mengingat itu bersama sebelum mereka lupa, sebelum tercampur dengan beberapa pikiran dan ingatan-ingatan yang salah. Nanti kalau mereka akan mengulang kembali, alhamdulillah, tidak apa-apa. Satu saat nanti akan tetapi yang tadi diingat itu kita diskusikan dan kita ulang bersama. Itu idealnya. Ya. Ada sebuah perkataan yang dinukil oleh pensyarah kitab ini dan dinukil dari seorang ahli hadis namanya Abul Hajjaj Al-Mizzi rahimahullah. Beliau wafat tahun 742 Hijriah. Ahli hadis yang menulis kitab Tahdzibul Kamal. Beliau mengatakan, "Man talabal ilma wa dzakarah hasunat dunyahu wa akhiratuh. Fa adim lil ilmi mudzakaratan fa hayatul ilmi mudzakaratuh." Beliau mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu dan selalu mengulang-ulang bermudzakarah, maka dunia akhiratnya akan indah. Beruntung dia dunia akhirat karena belajar sambil mudzakarah. Maka kata beliau, selalu usahakan orang belajar itu diulang-ulang karena hidupnya ilmu dengan mengulang-ulang. Ya, ini ada dua bait saja syairnya. Man talabal ilma wa dzakarah hasunat dunya wa akhiratuh. Fa'adim lil ilmi mudzakaratuh fa hayatul ilmi fa'adim lil ilmi mudzakaratan fa hayatul ilmi mudzakaratuh. Ya, ini kata Syekh Shalih Utsaimin, kalau kita dengar kemudian kita hafal lalu kita pulang sambil di jalan menghafalkan ini, maka dia akan nancep hafalannya. Dan ini lebih penting daripada orang yang nunggu. Kalau mahasiswa itu belajarnya kan nunggu mau ujian pas mepet. Setelah itu baru dia akan mengulang semuanya. Dan bisa. Besok ujian, hari ini belajar, semua muqarrar itu bisa kebaca. Semua bisa kebaca. Karena memang dia merasa ada motivasi yang harus selesai. Dan buktinya ketika ujian bisa jawab semuanya. Tapi itu akan cepat hilang. Karena orang yang dikatakan menguasai ilmu itu, orang yang nancep di kepalanya bukan di hari pertama saja, tetapi dia akan selalu teringat-ingat. Itu alim beneran. Ketika ditanya, dia bisa ngerti. Maka ada seorang ahli hadis, dia mengulang hadis itu sampai 200 kali, sampai berapa ratus kali, sampai salah satu pembantunya bilang, antum kenapa ngulang-ulang kayak gitu? Ana aja sudah hafal, dengar antum saja ana sudah hafal. Itu yang ngomong siapa? Budaknya. Saking melihat tuannya ini menghafalkan ilmu itu berkali-kali, hadisnya itu diulang-ulang berkali-kali. Sampai budaknya bilang, antum ngapain ngulang-ulang kayak gitu? Ana aja sudah hafal, cuma dengar antum aja. Kata tuannya, coba ulangi. Hafal. Hafal. Tapi dibiarkan sama tuannya sampai dapat 3 hari, ditanya lagi. Eh sini, coba ulangi yang kamu dengar kemarin. Lupa. Nah kata beliau, ana mengulang-ulang sampai beratus kali itu agar aku tidak lupa seperti sekarang kamu lupa. Nah sekarang orang banyak belajar. Belajar kapan? Dulu waktu kuliah, masih nyantol. Kok masih nyantol sekarang? Dulu waktu kuliah aja gak paham. Ya, yang penting lulus. Gimana mau menguasai? Ada sebagian orang paham. Akan tetapi karena tidak diulang akhirnya lupa. Ini kalau paham ya. Kalau paham. Kalau orang pengen paham, ternyata para ulama mengatakan cara yang paling ideal untuk memahami adalah dengan cara menghafal. Ya. Orang bilang sebelum menghafal dipahami. Memang orang itu ketika akan menghafal dipahami, lalu dia akan lebih nancep. Tapi kalau seandainya dia tidak paham-paham, maka dia masih memungkinkan untuk menghafal. Satu saat dia akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sekarang ada kaitannya. Disebutkan qala al-khatib al-Baghdadi rahimahullah. Ini ada nukilan-nukilan. Karena penulis ini wafatnya tahun 733 Hijriah. Al-Khatib al-Baghdadi 300 tahun sebelumnya. Wafat tahun 463 Hijriah. Mereka sering menukil perkataan-perkataan ulama sebelumnya. Wa afdalul mudhakarati mudhakaratul layl. Waktu yang paling tepat untuk mengingat adalah malam hari. Tetapi malam hari itu maksudnya ketika orang dalam keadaan fresh. Dia sudah tidur, bisa istirahat, lalu dia bisa bermudzakarah dibandingkan dengan siang hari. Karena siang hari orang banyak kerja, bising di mana-mana, kemudian kondisinya tidak kondusif memang, panas. Tengah malam sunyi, orang pada istirahat, lalu ada orang ingin mengingat pelajarannya. Enak sekali. Nah, beliau mengingatkan itu. Kemudian dikatakan, "Wa kana jama'atun minas salaf yabtadi'una fil mudzakarati minal 'isya'." فَرُبَّمَا لَمْ يَقُومُوا حَتَّى يَسْمَعُوا أَذَانَ الصُّبْحِ. Sebagian ulama salaf ketika mereka ingin ngulang bersama ilmu para guru mereka, mereka ngulang bersama kawan-kawannya, dimulai setelah sholat isya. Ternyata mereka tidak nyadar, asyik mengingat, mengulang, tahu-tahu adzan subuh. Bisa itu. Ya, jangankan sampai subuh. Maghrib sampai isya aja kita sampai enggak nyadar itu, tahu-tahu azan aja gitu. Maksudnya ketiduran. Ya. Jadi para ulama mereka menikmati sekali. Para ulama menikmati ketika mereka bermudzakarah, bahkan sebagian mereka bermudzakarah sambil berdiri. Dan ini bukan nukilan sedikit, banyak. Ada yang mencari buku, kemudian hadisnya dibuka satu lembaran ketemunya subuh. Bisa itu karena memang betul-betul menikmati. Nah, mudzakarah itu kalau dinikmati sampai panjang waktunya mereka tidak terasa. Ini tengah malam. Fa illam yajid at-thalibu man yudzakiruhu dzakara nafsahu bi nafsihi. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, kalau seorang murid penuntut ilmu tidak dapat kawan yang bisa diajak bermudzakarah, maka minimal dia mengajak dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Selalu mengulang sendiri. Diulang dengan suara keras. Sehingga hatinya ini nyantol. Dikatakan hafalan itu bukan hanya sekedar kerjaan hati. Karena otak kan di hati. Akan tetapi mulut ini ketika sambil diikutkan, maka pengaruh untuk lebih fokus ini akan terbantu. Ya. Jadi orang menghafal itu tidak enak. Usahakan dengan suara keras. Mulut ini akan terbantu untuk fasih dan juga otak ini akan juga terangsang untuk mengingat. Kalau ada suaranya, kemudian mata sambil melihat begini, maka anggota badan ini turut ikut serta dalam menghafal ilmu itu. Dzakara nafsahu bi nafsihi, dia mengajak dirinya untuk bermudzakarah. Wa karrara ma'na ma sami'ahu wa lafdhahu 'ala qalbihi, dia mengulang-ulang makna yang dia dengar, yang dia dapatkan untuk diingat oleh hatinya. Liya'laqa dzalika 'ala khatirihi, agar nyantol di benaknya. Orang itu ketika ditanya, oh iya, ada perkataan seperti ini, ada dalil seperti ini. Orang kalau bisa istihdhar, nginget langsung gitu. Ini mahal. Kalau dia pernah, oh iya, ini pernah disebutkan oleh para ulama di dalam kitab ini. Sebentar, anda buka lagi. Ini sudah manfaat sekali. Orang ketika membaca, kemudian dia tidak ingat bagaimana perkataannya. Tapi setidaknya dia ingat tempatnya di mana, pembahasannya apa. Sebentar, anda pernah baca di buku ini, pembahasan ini. Dia bisa buka lagi. Tapi memang ada kunci yang dihafal. Tapi kalau ternyata tidak ada yang dihafal, tidak ada yang diingat, bagaimana dia akan menguasai itu? Fa inna tikraral ma'na 'alal qalbi ka tikraril lafdhi 'alal lisani sawa'an bisawa. Karena mengulang-ulang arti dari sebuah ilmu di dalam hati ini seperti mengulang-ulang lafaz yang sama untuk lidah. Maka kita sering mendengar metode yang diterapkan di pesantren ketika ada santri ingin menghafalkan, mereka disuruh untuk mengulang 20 kali satu ayat. Satu ayat itu diulang sampai 20 kali, biar lidah ini terbiasa. Dan itu juga yang diterapkan Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, Imam Masjid Nabawi. Beliau punya halaqah besar. Beliau memberi tulisan, orang yang ingin menghafalkan satu halaman, satu ayat dibaca, ulang sampai 20 kali. Nanti mau nambah ayat berikutnya, tambah 20 kali, nanti diulang dari ayat pertama dengan ayat kedua 20 kali, sampai mungkin satu halaman dia bisa ratusan kali. Nanti hafalan itu akan lanyah di lidah, seperti refleks. Hati ini ketika ngulang, dia lebih mudah. Itu teorinya ya. Karena kalau disuruh ngulang menghafal Al-Quran lagi, wah kayaknya capek ini, gak mau sudah. Jadi yang belum, antum coba. Yang belum, yang sudah alhamdulillah disyukuri. Ya. Para ulama bilang tidak hafal Quran itu aib dalam belajar. Ya. Sampai ini dikatakan di antara contohnya ada seorang ulama namanya Uthman ibn Abi Syaibah. Uthman ibn Abi Syaibah ini saudaranya Abdullah ibn Abi Syaibah, Abu Bakar sahibul Musannaf, yang punya buku Musannaf ibn Abi Syaibah. Ini punya saudara namanya Uthman ibn Abi Syaibah. Imam thiqatun thabtun walahu awham, dia punya kesalahan-kesalahan hafalan. Qila innahu la yahfadhul Qur'an, ada yang bilang dia tidak hafal Al-Qur'an. Berarti menghafal Al-Qur'an untuk dunia para ulama itu menjadi hal yang kayak sudah sunnatullah sudah. Jangankan ulama, orang awam kayak orang-orang singkiti aja, mereka menghafal Al-Qur'an, wah itu biasa, anak kecil kita itu hafal itu cepat sekali, dan itu bisa dibiasakan begitu. Ala kulli hal, mudah-mudahan bisa ya. Dikatakan wa qalla an yufliha man iqtasara al fikri wat ta'aqquli bi hadrati asy-syaikh khassatan thumma yatrukuhu wa yaqumu wa la yu'awiduhu. Ini dihadnya dikatakan oleh penulis, beliau mengatakan sedikit banget ada orang beruntung dalam belajar, berhasil dalam belajar, kalau dia hanya mengandalkan omongan syekh di majlis. Dia berusaha untuk pahami itu saja, setelah itu dia tidak ulang, tidak dihafalkan, lalu dia tinggalkan saja. Dia hanya hadir, dengar, paham, sudah itu saja. Jarang sekali, kata Ibnu Jamaah, yang akan sukses dalam belajarnya. Paham, dengar, tidak cukup. Harus diulang-ulang, harus dihafalkan. Dan dulu Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, banyak orang yang pengen gembosi penuntut ilmu untuk masalah hafalan. Katanya tidak penting, yang penting kita paham, nanti kita bisa menerapkan pada kasus-kasusnya. Ini sekarang sampai banyak hembusan-hembusan hasutan orang begitu. Tidak penting hafalan itu. Orang zaman sekarang kalau mau cari informasi, klik dalam setengah menit dapat. Kenapa harus dihafalkan? Baik, Al-Quran tidak dihafal, hadis tidak dihafal. Bagaimana mubazirnya otak kita ini? Otak ini kalau kita tidak pakai, dia nganggur. Padahal kalau seandainya kita biasakan, kerja dia. Masalahnya kita aja yang malas untuk memperagakan itu. Maka sampai kata Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Sayyidul Khatir, beliau mengatakan, "Laisa man yahfadhu nisfal Qur'ani kaman hafidhal kull, wa laisa man hafidha mi'ata hadithin kaman hafidha alfa." Tidak sama orang yang hafalannya setengah Al-Quran dengan yang hafal 30 juz, tidak sama orang yang hafalannya 100 hadith dengan hafalannya 1000 hadith. "Wa ala hadha, falaysal ilmu illa mimma hussila bil hifadh." Dengan demikian, ilmu itu tidak dikatakan ilmu, kecuali yang dikuasai dengan hafalan. Orang bisa menguasai itu kalau dia hafal. Sampai ada perkataan, ihfaz fa kullu hafizin imam. Hafalkan. Orang yang hafal itulah dia yang di depan. Begitu. Kalau dia, enggak penting. Sekarang pahami aja. Nanti dikarang sendiri waktu jawab pelajaran. Tapi itu cepat hilangnya. Habis itu lupa dia. Satu saat akan ditanya, sudah enggak ingat lagi. Sudah isya belum? 3 menit, Masya Allah. Al-barakah beda waktu isyanya. As-sabi', ya, poin yang ke-7. Idza hadara majlis asy-syaikh sallama 'ala al-hadirin bi sautin yusmi'u jami'ahum. Ini adab ke-7. Yang lain lagi, ketika dia sudah sampai di majlis, hendaklah dia menerapkan adabnya. Di antaranya, sampai di majlis mengucapkan salam. Baik. Wa khassa asy-syaikh bi ziyadati tahiyyatin wa ikram. Hendaklah dia mengkhususkan tambahan untuk gurunya. Setelah mengucapkan salam, didoakan yang lebih untuk gurunya, karena memang jasanya dalam menyampaikan ilmu lebih besar. Wa kadzalika yusallimu idzan sharaf. Demikian pula ketika dia akan meninggalkan majelis, hendaklah dia mengucapkan salam. Baik. وعد بعضهم حلق العلم في حال اخذهم فيه من المواضع التي لا يسلم فيها. Sebagian ulama, ini dinukil oleh Ibnu Jamaah, sebagian ulama, dan itu ada di buku fikih, bahkan di buku syarah hadis, ketika menjelaskan tentang anjuran mengucapkan salam. Kenapa mereka mengatakan ada beberapa tempat orang itu tidak dianjurkan untuk mengucapkan salam. Contohnya, ini di sini disebutkan. Sebagian ulama mengecualikan majelis ilmu dari ucapan salam. Kalau orang lagi sibuk dengan baca, tahu-tahu disalamin. Nah, ini tidak terpuji. Nah, ini sebagian ulama mengatakan demikian. Dan ada ungkapan mereka, wala yusallimu ala talin. Tidak dianjurkan mengucapkan salam kepada orang yang membaca Al-Quran, karena dia sedang sibuk, disalamin buyar. Apalagi pengajian kayak gini, kalau seandainya ada orang masuk di pintu itu, assalamualaikum, pengajiannya langsung ada iklannya itu, langsung berhenti, orang semua noleh ke sana, ya kan? Maka para fuqaha mereka mengatakan tidak pantas ketika orang datang langsung membuat dajjah atau keributan sambil mengatakan assalamualaikum. Baik. Tapi apakah itu benar? Dikritik oleh Ibnu Jamaah rahimahullah. Ibnu Jamaah mengatakan ini tidak ada dalilnya. Beliau mengatakan wa hadza khilafu ma alaihi al-amalu wal 'urf. Pendapat ini mengecualikan majlis dari mengucapkan salam, ini menyelisihi dalil dan kebiasaan para ulama. Lakin yattajihu dhalika fi syakhsin wahidin mushtaghilin bi hifdhi darsihi wa tikrarihi. Tapi itu mungkin pas kalau ada orang lagi sibuk untuk murajaah, lagi sendiri murajaah ini disalamin, assalamualaikum, kaget dia. Kaget, akhirnya hilang hafalannya. Baik, wallahu alam, seperti ini mungkin saja semuanya bisa dimaklumi. Ketika ada majelis kemudian orang masuk langsung assalamualaikum, bisa ganggu memang, bisa ganggu. Sudah datang terlambat, mengucapkan salam untuk semua, nyalamin lagi. Pok. Akhirnya buyar pengajian itu. Bubar. Bahkan kadang-kadang tanya, sehat? Ya sehat. Tapi antum datang terlambat, bikin tidak sehat majelisnya. Ya, Nabi SAW pernah mengucapkan salam kepada sahabat yang lagi sholat. Ini menunjukkan bahwa orang yang sholat pun bisa saja diucapin salam. Diucapin salam. Ya. Kemudian Nabi SAW pernah beliau sholat disalamin sama sebagian sahabat ketika di Quba. Akan tapi Nabi SAW menyatakan inna fis salati la syughla. Sholat itu sudah menyibukkan. Maka tidak mungkin ada orang sholat jawab salam. Tapi beliau pernah mengucapkan, apa namanya, mengganti jawaban salam dengan melambaikan tangan. Jadi Abdullah bin Umar tanya, karena waktu Nabi SAW ke Quba, beliau ditemani Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Ibnu Umar mengatakan, Nabi SAW waktu disalamin orang gimana jawabnya? Fa'asyara biyadihi hakadha. Jadi tangannya diangkat satunya begini untuk menunjukkan jawab dengan tangannya. Ini menunjukkan bahwa salam itu bisa dilakukan ketika orang sholat, apalagi di majelis gitu. Ya, cuman jangan sampai membuat keramaian. Maka kalau seandainya ada orang salam, cukup salam di sekitarnya saja. Wa idza sallam, kalau dia sudah salam karena datang belakangan, fala yatakhatta riqabal hadirin ila qurbi syaikh man lam takun manzilatuhu kadzalik. Kalau dia sudah datang terlambat kemudian mengucapkan salam, jangan terus ngelompat-ngelompati orang yang sudah datang duluan. Tok, 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 sampai. Dan itu karena ganggu orang yang di belakang, keganggu. Siapa ini? Gitu. Lompat-lompat. Memang sebagian ulama mengatakan, kecuali kalau di depan kosong. Memang subhanallah ya, majelis kita ini kadang-kadang yang lebih cepat rapat duluan dari belakangnya. Ya, belakang sama di tengah kalau ada tiangnya itu biasanya ada daya tarik tersendiri. Ya, Anda pernah sampaikan bahwa majelisnya para ulama tidak seperti itu. Ya, bahkan dulu Anda pernah sampaikan Syekh Saleh Suhaimi pernah bilang, ikhwah yang pengin hadir, kalian mau hadir beneran atau mau cuma nunggu waktu isya aja? Kalau mau hadir nggak kayak gitu cara belajarnya, ayo maju gitu. Kalau kita praktekkan di Indonesia begini, anak khawatir aja. Anak khawatir. Besok gak ngaji. Jadi kita katakan, mestinya tidak seperti itu. Baik, kalau seandainya dia lihat di tengah ada yang kosong, itu urusan lain. Dia mungkin pamitlah begitu. Tapi kalau seandainya tidak, maka hukum asalnya, dia tidak melompat-lompat. Itu di khutbah Jumat, Nabi SAW pernah melihat ada orang lompat-lompat. Ditegur oleh Nabi SAW. Ijlis faqad adzaita wa anait. Kamu telat nyakitin orang lagi. Duduk kamu di situ. Baik. Kemudian ada hadis yang dikatakan di sini diisyaratkan oleh penulis dikatakan bal yajlisu haitsun tahabihil majlisu kama warada fil hadis. Tapi mestinya dia cari mana majlisnya atau tempat yang kosong di belakang majlis, sudah duduk di situ. Nah, ini ada riwayat dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kunna idza ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi. Kita kalau mendatangi majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan cari majelis di mana majelis itu selesai. Maksudnya selesai itu sampai mana panah penuhnya, nah kita duduk di belakangnya. Itu hukum asalnya seperti itu. Datang terlambat ya sudah di belakang, bukan malah lompat-lompati. Tapi kata Ibnu Jama'ah rahimahullah, kecuali kalau dia punya posisi di syekh. Kalau dia punya posisi di syekh dan orang semuanya tahu kalau misalkan di depan syekhnya ada tempat untuk membaca, ada qori. Nah, ini qori-nya karena ada keperluan dia dari luar, kemudian dia datang dan dia ingin duduk di tempat khususnya untuk membaca, maka tidak mengapa. Karena dia memang memiliki tempat khusus dan posisi khusus di sisi gurunya. Dikatakan fa in sarraha lahu asy-syaikh wal hadirun bit taqaddum aw kanat manzilatuhu aw kana ya'lamu itsara asy-syaikh wal jama'ati lidzalik fala ba's. Kalau seandainya syekh mempersilahkan atau semua hadirin ngerti kalau ini orang ini senior, silakan di depan, tidak apa-apa. Atau memang semua ngerti, ini orang memang tempatnya di depan, misalkan dipersilahkan, maka tidak apa-apa. Tapi hukum asalnya tidak seperti itu. Wala yuqimu ahadan min majlisihi aw yuzahimuhu qasda. Tidak pantas dia datang terlambat, musir orang lagi. Beri. Ini sudah jahal murakab namanya. Telat ngusir orang. Dalam hadis dikatakan la yuqimanna ar-rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassau. Tidak pantas orang datang ngusir orang lain, pinggir-pinggir, tahu dia duduk di situ. Tapi yang pas adalah dia justru berusaha untuk cari yang kosong, dan yang duduk berusaha untuk ngasih tempat, ya. Ya. Kemudian dikatakan fa in atharahu al-ghayru majlisahu lam yaqbal illa an yakuna fi dhalika maslahatun ya'rifuha al-qaumu wa yantafi'una biha min bahthihi ma'a asy-syaikh liqurbihi minhu aw likaunihi kabira as-sin aw katsira al-fadilati was-salah. Kalau ada di majlis orang yang mempersilahkan dia, fadl, dia telat nih, orang yang datang duluan tempatnya padahal tidak ada, tapi ada orang yang mengatakan sudah antum di sini aja, maka yang sepantasnya dilakukan tidak langsung nerima, tapi dia berusaha untuk menghormati yang punya tempat, ya, dia cari tempat yang lain. Kecuali kalau memang semua orang paham orang ini punya posisi dan ada manfaatnya. Kalau orang itu duduk di sini yang orang lain mempersilakan, sudah antum aja yang di sini, nanti mereka bisa mendengarkan diskusi dia dengan syekh. Karena ada sebagian orang begitu. Dia ini duduk di depan karena memang syekh suka nanya misalkan. Atau nanti diskusi, atau menjadi penerjemah, atau apa. Sehingga orang ngerti, ini maslahatnya gede orang ini. Silahkan duduk, nah dia boleh duduk di situ. Dia bisa seperti itu. وَلَا يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يُؤْثِرَ بِقُرْبِهِ مِنَ الشَّيْخِ إِلَّا لِمَنْ هُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ لِسِنِّهِ أَوْ عِلْمِهِ أَوْ صَلَاحِهِ. Dan sebenarnya tidak pantas ada orang mempersilahkan. Orang kalau sudah dapat tempat dekat dengan gurunya, sudah pakai sendiri. Tidak pantas dia mempersilahkan orang lain. Kecuali kalau memang orang lain yang dipersilahkan itu memang pas untuk itu. Dipersilahkan untuk duduk karena lebih tua, karena ilmunya lebih banyak, atau karena lebih saleh. Bal yahrisu alal qurbi minasyaikhi idza lam yartafi' fil majlisi ala man huwa afdalu min. Setiap talib atau penuntut ilmu, sepantasnya dia justru bersemangat untuk mendapatkan yang lebih dekat dengan gurunya. Selama dia tidak mengambil tempat yang lebih terhormat dari orang lain, yang lebih afdal dari dia. Misalkan tempatnya dekat sekali dan memang biasanya yang dekat itu murid-murid khususnya. Kita tahu itu, ya kita enggak pantas datang ke situ. Ya. Wa idza kana asy-syaikhu fi sadri makanin. Kalau seandainya syekh berada di depan, di satu tempat yang di depan, fa afdalul jama'ati ahaqqu bima 'ala yaminihi wa yasarihi. Maka orang yang paling hebat istilahnya di tengah-tengah hadirin, dialah yang pantas untuk duduk di kanan kirinya syekh. Nah, subhanallah, ini pembahasan-pembahasan detail kayak gini ini memang tidak disebutkan dalam dalil, tetapi para ulama mengambil istimbat. Biasanya sebagian sahabat mereka ada yang di kanan Nabi SAW. Sampai ada riwayat itu Ibnu Abbas masih kecil. Ibnu Abbas pernah duduk di sebelah kanan Nabi SAW, lalu Nabi SAW minum. Setelah beliau minum, beliau mengatakan, antum ridho apa enggak bekas minum saya ini tak kasih yang kiri, karena yang kiri lebih tua. Maka kata Ibnu Abbas, ana enggak mau memprioritaskan orang lain untuk mendapatkan bekas minuman antum, ana mau. Tapi itu hak. Dan ini menunjukkan bahwa posisi di kanan lebih istimewa dari yang kiri. Ini yang disebutkan para ulama. Sampai pun dia anak kecil, maka Nabi SAW ingin ngajari, beliau minta izin, kamu rela apa enggak kalau bekas minum saya ini saya kasihkan ke orang tua yang di sebelah kiri. Ibnu Abbas bilang enggak. Berarti yang kanan ini posisi yang istimewa. Berarti kalau seandainya ada seorang syekh berada di depan, yang paling pantas untuk menduduki posisi kanan dan kirinya adalah orang yang paling istimewa juga dari hadirin. Ya. Wa in kana ala tarafi suffatin aw nahwiha fal mubajjaluna ma'al ha'iti wa ma'a tarafiha qubalatahu. Kalau beliau, ini gurunya ini, berada di pojokan. Maksudnya pojokan itu yang ada tempat untuk sandaran tangan atau sandaran badan. Kalau seandainya yang dikatakan tarafi suffah, artinya dia bisa sandaran begini. Maka orang-orang yang terhormat tadilah mereka yang berada di sekitaran situ juga. Sehingga mereka bisa sandaran juga. Kalau duduk ini, duduk. Kemudian gurunya nyandar, yang pantas nyandar itu orang-orang yang terhormat juga gitu. Kemudian dikatakan wa ma'atarafiha qubalatahu, dan mereka juga bisa duduk di depannya. Duduk di depan syekh gitu. Wa yanbaghi lirrufaqa fi darsin wahidin aw durusin an yajtami'u fi jihatin wahidatin liyakuna nadharu asy-syekhi ilaihim jami'an 'inda asy-syarh. Ini kalau seandainya kita berbicara di majlis, guru ini punya banyak murid. Maka sebaiknya seorang murid kalau dia bersama rombongan atau sama kawan-kawannya yang banyak, dia duduk di satu tempat sehingga syekh itu tidak perlu begini. Ya. Kalau murid itu berada di depan semua atau di satu arah, maka guru itu akan gampang untuk ngajak dialog, tidak perlu capek-capek begini. Ini maksudnya kalau memang tempatnya cukup. Kalau tempatnya tidak cukup atau memang melebar, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tapi mestinya seperti itu idealnya. Ya, Anda bayangkan, Anda pernah pengajian di masjid yang lebar sekali. Yang hadir sedikit. Subhanallah, yang dikarpetin cuma dua sof. Itu jamaah duduk di sini. Yang di depan cuma kamera tok. Anda ngomong sama kamera begini. Akhirnya Anda pengajian tuh kayak dicuekin gitu. Orang di sana duduk, masa Anda pengajian begini-begini. Ya. Tapi memang ini ternyata tidak pas, dan ternyata Ibnu Jamaah rahimahullah jauh-jauh hari sudah membahas. Sudah sepantasnya penuntut ilmu, kalaupun dia berada satu pelajaran atau pelajarannya banyak, masing-masing dari murid itu bawa kitab yang berbeda-beda, tapi sudah sepantasnya mereka duduk di satu arah yang menggampangkan guru untuk melihat ke arah mereka. Ya. Wala yakhussu ba'dahum fi dhalika duna ba'd. Tidak perlu sebagian mereka mengkhususkan sebagian kawan. Nah, kalau antum enaknya di tempat yang paling PW, tidak perlu kayak gitu. Semuanya sama. Semua penuntut ilmu itu sama. Bahkan yang datang duluan dia lebih berhak untuk mendapatkan posisi. Wa qad jaratil 'adat fi majalisit tadrisi bi julusil mutamayyizin qubalata wajhil mudarris wal mubajjalin min mu'idin aw za'irin an yaminihi wa an yasarihi. Sudah menjadi kebiasaan para ulama, ini kata Ibnu Jamaah, menjadi kebiasaan para ulama di majlis-majlis pelajaran, orang-orang yang hebat, orang-orang yang cerdas, yang belajar, mereka duduknya di depan guru. Sementara orang-orang tamu atau orang dekat guru, mereka duduk di sebelah kanan dan kiri. Kalau murid, meskipun mereka cerdas, biasanya mereka di depan guru. Seperti itu. Baik. Ini panjang. 1/4 jam lagi. Khairan insyaAllah kita cukupkan. Sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Tadi ada pertanyaan. Mohon nasihat untuk Ana sendiri yang suka cuek, malas untuk berbuat baik, dan apa saja tips-tips agar hati kita menjadi lembut. Syukran jazakumullah khair. Iya. Cuek itu ada baiknya sebenarnya. Ya, kalau yang dikatakan cuek adalah taghaful atau tidak terlalu ambil perasaan, ya, baper. Bagus malah. Bahkan suami yang baik adalah suami yang cuek. Dalam hadis salah satu sahabat yang menceritakan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ketika menceritakan ada 11 orang Bani Israel ngumpul, kemudian perempuan Bani Israel yang 11 orang ini masing-masing menceritakan suami mereka. Nah, ternyata di antara suami idaman adalah suami yang cuek. Kayak harimau. Cuek kok kayak harimau? Maksudnya bagaimana? Kayak macan itu, ketika dia masuk, dia hanya makan, habis makan tidur dia. Ketika keluar dia betul-betul pendekar, tapi dalam rumah dia cuek, tek masuk tidur. Suami masuk ke rumah ada tempat berantakan, anak rame, apa tidak terlalu digubris, santai aja, tidur aja, enggak usah diambil pusing. Nah, ini membahagiakan sekali, apalagi kalau duit belanja enggak ditanyakan. Ini paling enak. Ya. Jadi cuek yang artinya seperti ini bagus. Ya. Tapi kalau seandainya kurang perhatian, nah ini yang perlu diperbaiki. Jadi kita ini Bagaimana akan sukses kalau tidak perhatian belajar, tidak perhatian kepada orang lain, tidak perhatian, kita tidak bakal bisa hidup sendiri. Ya, tidak bakal kita bisa hidup sendiri. Satu saat kita butuh pertolongan orang lain. Fal ya'ti ilan nasi bima yuhibbu an yu'ta ilai. Hendaklah kamu memperlakukan orang seperti kamu pengin diperlakukan orang. Nah, gimana caranya? Latihan. Latihan. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum. Ilmu itu dipelajari, adab itu dibiasakan. Kalau seandainya enggak bisa senyum, ayo latihan senyum. Karena ada orang yang memang senyumnya mahal sekali. Latihan Nabi SAW, orang paling hebat, orang paling kekar berhadap dengan musuh. Beliau bisa nangis, tapi beliau bisa senyum. Sampai ada seorang sahabat namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, yang mukanya ganteng disebut Yusufu hadhil ummah. Nabi Yusufnya umat ini. Beliau kalau mengingat Nabi SAW, ma ra'ani illa tabassam. Ya, Nabi SAW setiap melihat aku, beliau mesti senyum. Teringat banget itu. Setiap melihat aku mesti tersenyum. Artinya kita bisa latihan itu. Baik, kecuekan apa? Kecuekan misalkan kita ketemu gak nyapa. Ya sudah sekarang latihannya apa? Latihannya apa? Salam sudah. Assalamualaikum sudah. Ya, biar orang yang disalamin juga latihan disalami. Nah, orang zaman sekarang ini kalau tidak disalami, dia tambah gak ngerti kalau disalami itu penting. Gitu. Salamin aja. Assalamualaikum. Iya. Tapi setelah itu, oh tadi kayak salam. Waalaikumsalam. Banyak orang kayak begitu. Jadi mau jawab salam itu loading sebentar. Ya, tapi insya Allah besok dia disalami lagi, dia sudah ngerti. Gitu. Jadi kita perlu latihan itu. Latihan dan minta kepada Allah agar hati ini dilembutkan. Ya. Dan memang hati lembut atau keras itu ada dua. Yang satu memang watak. Yang satu karena latihan. Dan subhanallah, para ulama mengatakan faktor belajar lebih dominan dari faktor keturunan. Ada sahabat yang dipuji oleh Nabi SAW. Inna fika la khoslatain yuhibbuhumallah. Engkau punya akhlak dua yang disukai Allah. Tidak tergesa-gesa. Maksudnya tenang sekali, masya Allah. Nah, ini bagus sekali. Tetapi ada orang yang kaku sekali. Orang Arab Badui melihat Nabi SAW mencium Hasan atau Husain. Tuqabbiluna sibyan innali ashratan minal walad la uqabbilu ahadan minhum. Kamu wahai Muhammad mencium anak kecil, aku punya 10 anak enggak ada yang aku cium. Nah, dia cerita tentang dirinya sendiri. Kata Nabi SAW, aw amliku laka an naza'allahu min qablika ar-rahmah. Aku bisa apa kalau Allah cabut rahmat dari hatimu? Nah, berarti latihan. Latihan. Dan para sahabat ada yang bisa seperti itu. Baik, wallahu a'lam bissawab. Dan kalau memang kerasnya itu karena keras maksiat, berarti perlu istighfar, baca Al-Quran, kemudian mengingat pelajaran-pelajaran yang sifatnya raqaiq, zuhud, akhirat. Nah, itu agar lunak. Dulu pernah kita sampaikan, ada perkataan Ibnu Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan, aku perhatikan, orang belajar hadis dan fikih saja, kadang belum cukup untuk memperbaiki hati. Dia harus banyak-banyak membaca sirahnya para salafus saleh. Ngerti bagaimana kehidupan mereka, biar hati dia lembut. Gitu. Baik. Apa itu sihir? Apa itu kiriman? Jazakumullah khairan. Sihir, ini kalau kata para ulama, didefinisikan itu tidak ada definisi. Kalau dari kata-kata sahara, itu sesuatu yang tidak kelihatan. Maka dikatakan waktu as-sahur. Itu waktu yang gelap, tidak kelihatan. Maka sihir itu adalah tindakan yang memang tidak jelas. Tapi definisi secara istilah tidak bisa didefinisikan kecuali dari contohnya. Contohnya misalkan dalam buku Tauhid, sihir itu definisinya buhul-buhul. Buhul itu bukan definisi sihir, tetapi contoh sihir. Kemudian kata-kata istilahnya jampi. Jampi-jampi, bacaan apa, itu juga termasuk sihir. Kemudian pengaruh yang ada hubungannya dengan setan. Itu namanya sihir. Dan sihir itu ilmu kesyirikan tapi bisa dipelajari. Maka di dalam surat Al-Baqarah dikatakan fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka belajar dari dua malaikat itu ilmu yang bisa memisahkan seorang pasangan dari pasangannya. Berarti ilmu sihir itu dipelajari. Maka Ibnu Rajab mengatakan ilmu ada tiga, ilmu yang manfaat, ilmu yang manfaat tapi tidak dimanfaatkan, ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat ini ilmu sihir. Tidak manfaat bahkan membahayakan. Baik, apakah sihir tadi yang disebutkan kiriman itu? Ya. Itu kiriman dalam tanda kutip. Kalau paket alhamdulillah. Tapi masalahnya orang dikirim kiriman begini ini repot sekali. Ada sebagian orang mengingkari. Enggak ada sihir itu, enggak ada. Enggak ngerti ini. Kalau perlu tahu-tahu melembung ada isi wajannya, dia baru tahu sihir itu benar. Ya. Sihir itu hak, benar itu terjadi. Bahkan ain pun bisa, apalagi sihir, jelas itu ada. Akan tetapi, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Orang tidak akan dicelakakan dengan sihir kecuali dengan izin Allah. Nah, kalau orang berusaha membentengi diri dengan membaca Al-Quran, ibadah kepada Allah, insya Allah tidak akan dicelakakan. Tapi sihir itu mencari celah biasanya. Mencari celah seperti itu. Kerjasama dengan setan dan seterusnya. Itu arti sihir. Anda kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.